Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid in ons reeks. Ons by mekaar is en waar ons vandag 'n baie moeilike studie gaan doen, wil ek vra dat u ons naby sal wees, dat u ons rustig sal maak en dat ons sal verstaan in watter konteks hierdie gedeelte van u skrif in die skrif is en waar dit inpas, sodat ons kan verstaan hoekom dit daar is. Vra dit in Jesus' naam. Amen. Ja, liewe vriende, baie welkom hier by ons amper laaste lesing van die laastes. En ek moet vir u sê, hierdie bepaalde lesing, die sewe laaste pla, is ook een wat ek liefs nie sou wou gee as dit kon nie. Dit is ook eindelijk soos die vorige een, die wyn van Babylon, dis een lesing wat baie sensitief kan wees, en dit klink hard, klink soms wreed, en ons het met 'n liefdevolle God te doen, en dan kom hierdie vraag op, maar is dit moontlik? Gaan die Here nog die sewe laaste pla ook op die aarde laat val? Nou, ongelukkig is die antwoord ja, en dit staan in Openbaring 15 en 16, en jy kan nie oor dit wil spring, sommer net nie, dit staan daar en jy moet dit hanteer. As jy dan nou die boek Openbaring hanteer, moet jy dit ook hanteer. So, kom ons begin met ons studie van die sewe laaste pla. Mag die Here ons help, dat ons dit reg sal lees en reg sal interpreteer en ook reg sal ervaar as Christene, as sy kinders. Dit is vir ons opgeteken daar in Openbaring 15. Kom ons begin daar lees, net so 'n paar verse eers, vers 1, en ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik, sewe engele met die sewe laaste pla, want daarmee is die grimmigheid van God volëindig. Nou hier die woord grimmigheid het al klare buitenom. Is dit Godse haat, of wat is hier in hierdie grimmigheid? Want God haat nie. God is een God van liefde. Maar sy grimmigheid word volëindig. Amper sy geïrriteerdheid met die mens en met die sonde. En die sewe engele met die sewe pla het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein, blink linne, en om die bors omgord met goue gordels. En een van die vier lewende wesens het aan die sewe engele sewe goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid. Vers 8, en die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe pla van die sewe engele volëindig was nie. Nou so, die vraag kan nou sekerlik gevra word, hoe is dit dat daar vir sommige mense op aarde nog 'n strafgerig wag wat met sewe pla uitgevoer gaan word? Gaan die Here werklik nog mense op hierdie manier straf? Is hy dan nie 'n God van liefde nie? Is dit 'n wrede God wat ons hiermee te doen het? Nou hierdie vraag kan eintlik net gevra word wanneer jy nie die konteks verstaan waarin die sewe laaste pla plaasvind nie. As jy nie verstaan dat die pla slegs gaan val nadat die genade deur gesluit het nie. Met ander woorde, daardie tyd het aangebreek waar niemand eintlik meer gered kan word nie. Elkeen het klaar gekies. En hulle wat teen God gekies het, ontvang eintlik nou net die gevolge van hulle eie keuses. Die tyd het met ander woorde aangebreek dat die ondersoekende oordeel waaroor ons alreeds gepraat het met mekaar verby is, afgehandel is. En die tyd is daar waarin Jesus hom gereed maak om sy kinders te kom haal. En binne in hierdie venster speel Openbaring 15 af. Met ander woord, alhoewel die Bybel verklaar dat Jesus weer gaan kom, en ons glo dit, en ons verkondig dit, en ons moedig mense aan om hulle gereed te hou, is daar sekere gebeure wat eers moet plaasvind voor sy komst. En het is belangrijk dat ons met onszelf gereed maak, sal weet wat het is. So die volgorde van hierdie gebeure word in hoofstuk 15 genoem, en dan word het nou in hoofstuk 16 vir ons beskryf. Maar eintlik begin het eintlik al hier in hoofstuk 14. Kom ons lees net eers die drie engele boodskappe gedeelte weer van die drie engele boodskap. Openbaring 14 vers 9. En een derde engel het hulle gevolg en met een groot stem gesê, as iemand die dier en sy beeld aanbid en een merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, as hy dit gaan doen, dan sal hy self ook drink van die wijn van die grimmigheid van God. Daar is weer die woord. Die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toren. En hy sal gepeinig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. Nou, as jy openbaring 13 bestudeer soos wat ons gedoen het, dan het ons gesien dat daar een tyd gaan aanbreek, wanneer slechts hulle, wat die merk van die dier ontvang het, sal kan koop of verkoop. En hulle wat nie die merk van die dier het nie, sal ekonomies geboikot word, verarm word. En dan sê openbaring 13, dat daar selfs een doodsdekreet gaan uitgevaardig word teen hulle wat nie met die dier in sy beeld en sy teken nog saamgaan nie. Nou wat is sy teken? Wat is die teken van hierdie dier waarvan die Bybel praat? Wat is die beeld? Wat is die teken? Nou ons het in ons studie dit baie duidelijk gekry dat daar duidelijk gesê word, hier is ons teken. Sunday is our mark of authority. Sondag is ons merkteken, die merkteken van ons gesag. Met ander woorde, voor Jesus' komst, gaan die wereld getoets word met betrekking tot hulle geloof in die Skepper God en sy Sabbat. In Danielse tyd was dit die tweede gebod wat ter sprake was, daarby die buiging voor die beeld, die aanbidding van die ware God. Tijdens die laaste geslag gaan het skuif na die vierde gebod toe, nadat die merk van die dier eintlik op elkeen afgedwing is en daar slechts twee groepe mense gaan wees, hulle wat die merk van die dier ontvang het en hulle wat die seel van God ontvang het, hulle wat verseel is. Hulle wat gehoorzaam is en hulle wat ongehoorzaam is. En elke persoon kan net aan een van hierdie twee kante wees. Daar gaan geen middenweg ongelukkig wees nie. Jy is of aan die kant van die Skepper God of jy is aan die kant van die dier van Openbaring 13. En elkeen het sy keuse gemaak. Elkeen het klaar sy keuse gemaak en nou breek die tyd van Openbaring 14 vers 10 breek aan en hy sal self ook drink van die wijn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toren. Nou hierdie toren, nie haat nie, hierdie toren van God, hierdie grimmigheid van God, word nou sonder genade op hierdie aarde uitgestort. En dan staan daar in openbaring 15 vers 8, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die 7 plaag van die 7 engele volleindig was nie. Niemand kon ingaan in die tempel voordat die plaag volleindig was nie. Met andere woorde, die gedachte van een geheime wegraping, my broer en sister, van Godse kinders voor die plaag, het met andere woorde eintlik geen Bybelse grond nie. Want as Godse kinders voor die plaag weggeraap gaan word, sou hulle in die hemelse tempel moes ingaan. Maar nou sê die Bybel baie duidelik, nee, niemand kon ingaan in die tempel voordat die 7 laaste plaag volleindig is. En voordat die plaag begin val, sal daar een somber aankondiging gemaak word. Lees daarvan in openbaring 22 vers 11. Wie onrecht doen, laat hom nog meer onrecht doen, en wie vuil is, laat hom nog vuiler word, laat die rechtvaardige nog regverdiger word, laat die heilige nog heiliger word. Dis dan die toestand hier op aarde. En dan eers is Jesus se hoëpriesterlike werk in die allerheiligste, in die heiligdom, in die tempel, tot die einde. Elke saak in die ondersoekende oordeel is afgehandel. Elke mens het sy besluit gemaak vir die ewige lewe of vir die ewige dood. Die genade deursluit en die tyd van Daniël 12 vers 1 breek aan. Openbaring 16 vers 1 sê, en ek het 'n groot stem uit die tempel en die sewe engele hoor sê, gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit. Nou die tyd van Daniël, waarna ek verwys het, is dan die tyd in Daniël 12 vers 1, en in die tyd sal Michael, die groot vors, wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En dit sal 'n tyd van benauwdheid wees, soos daar nog nooit gewees het voor van dat die volk bestaan het, tot op die tyd nie, maar in die tyd, in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En nou gee Johannes vir ons 'n blik op daar die verskriklike tyd, wat gaan kom wat in Daniël 12 beskryf word, wanneer hy oor die laaste 7 pla praat. Hy sien die engel kom uit, en sê, gaan gooi die skaal uit van die grimmigheid van God. En dan die eerste plaag, toe gaan die eerste een weg, en hy gooi sy skaal op die aarde uit. En kwaai en bose swere het aan die mense gekom, wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het. Nou die eerste plaag stem ooreen met die sesde plaag in Egypte van ouds. Bose swere het op mense begin val, begin uitslaan. Nou die Griekse woord vir die swere is eintlik die woord helkos, dit is eintlik 'n soort van 'n pitsweer. 'n Pitsweer. Van kop tot tone. Dit herinner aan daai swere wat Job gehad het. Dat hy uiteindelik homself gaan krap het met 'n potskerf van die verskriklike wroeging. Kan ons indink hoe so 'n plaag gaan wees? Skole gaan sluit, fabrieke gaan toe wees, winkels gaan nie oopmaak nie. Hospitale gaan oorweldig wees met pasiënte en noodbehandeling. En die meeste dokters en verpleegsters gaan self ook daai swere aan hulle liggame hê. En dan die tweede plaag. Die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi en dit het bloed geword, soos die van 'n dooie. En al die lewende wesens in die see het gesterwe. Die magtige see word een magtige dam van bloed. Wat 'n gesig. Wat 'n gesig. En wat 'n reuk wanneer die walvisse in hulle miljoene en die visse in hulle miljoene begin uitspoel op die strande van die wêreld en die mense begin verward wegvlug van hierdie strande wat eens op 'n tyd die groot trekpleister van die mense hier op aarde was. Die derde plaag. En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en op die waterfonteine en dit het bloed geword. Dink net daaraan. Jy draai die kraan oop en in plaas van water kom daar bloed uit. Kan daar iets ergers wees wanneer 'n mens dors is? Nou vraag jy miskien weer, maar hoe is dit dat 'n liefdevolle God so iets op aarde sal laat gebeur? Maar my broer en suster, nou moet ons onthou dat hierdie is die finale gebeure voor Jesus sy kinders kom haal. En God se geregtigheid kan nie die totale miskenning van sy gebooie op aarde sommer net laat verbygaan nie. En hierdie woord wraak is 'n snaakse woord, in ons Afrikaans het hy 'n harde betekenis, maar eintlik die grimmigheid van God, die regstelling van dit wat sy, van sy kinders, wat sy kinders verduur het. Wat moes sy kinders hier op aarde verduur? En omdat dit gebeur het met hulle, daarom gaan hy dit nou regstel. Sy kinders is deur die eeuwe, deur hierdie antichristelike mag van Openbaring 13 vervolg. Miljoene se bloed het gevloei en daarom verwys die derde plaag dan daarna. En die riviere, die waterfonteine word bloed. En dan staan daar in, ek het die engel van die waters hoor sê, regverdige, regverdig Here is u wat is, wat was, u die heilige, omdat u hierdie oordeel uitgevoer het. Hoekom? Hoekom het hy hierdie oordeel, hierdie grimmigheid, hoekom het hy dit uitgevoer? Hoor wat sê die Bybel? Want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet. En u het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. En dan sê vers 7, en ek het een ander een uit die altaar oor sê, ja Here, God almagtig, waaragtig en regverdig is u oordele. Geregtigheid het uiteindelik op hierdie aarde geskied. Uiteindelik is daar geregtigheid. En in hierdie tyd, wanneer die ongelowige niks anders het om te drink as bloed nie, maak God nou voorsiening vir sy kinders wat aan hom vashou. Jesaja 33 vers 16, sy brood word hom gegee, sy water is gewis. Luister na hierdie prachtige stukkie in die woord, Jesaja 41 vers 17. Die behoeftige soek water, maar daar is nie, ek die Here sal hulle verhoor. Ek die God van Israel sal hulle nie verlaat nie. Ek sal riviere op die kaal heuwels oopmaak en fonteine in die laagtes. Ek sal die woestyn 'n waterplas maak en die dorre land waterbronne. Die Here sal vir jou sorg op daardie tyd. Jy sal water hê, skoon water hê wat hy vir jou sal laat kry. Die vierde en die vyfde plaag moet eintlik saamgelees word. Die vierde plaag word so beskryf, en die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi. En daaraan is dit gegee om mense met vuur te skroei. En dan sê Openbaring van hierdie son, die mense word geskroei met die hitte, die verskrikkelende skroeiende son. En tydens hierdie vierde plaag word die mense wat eintlik agter die son aangeloop het, met daar dieselfde son. Sommige was dit hulle afgod, word hulle met daar dieselfde son gebrand. En die aarde word een groot woesternij van 'n woestijn. Die mense word geskroei met die hitte. Hitte en droogte, stof oorweldig die mense. Die beeste en die bokke en die skape wurg, bulk van honger en van dors, die riviere droog op en oorals lê daar net dooie liggame. Verskriklike gesig is dit nie. Op hierdie stadium onthou ons is al by die vierde plaag en die vorige plaag is nog steeds besig om te val. Hulle ly nog steeds onder dit. En tragies hoor jy nou. En die mense is geskroei met die groot hitte en hulle het die naam van God gelaster wat mag het oor hierdie pla en hulle het hulle nie bekeer om hom heerlikheid te gee nie. En dan saam daarmee lees ons die vyfde engel. Hy het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier en sy koninkryk is verduister. En hulle het hulle tonge gekou van pyn. Met ander woorde, duisternis word uitgegooi op die troon van die dier. Ons weet waar die troon van die dier is. Nou terwyl die eerste vier plaag die mensdom in die algemeen tref, lyk dit asof die vyfde plaag direk gemik is op die troon van die dier. Met ander woorde, daar waar hy sy troon het. Die dier van Openbaring 13. Met ander woorde, hulle wat die mensdom deur die eeuwe in geestelike duisternis ingelei het, met hulle valse leerstellings, in die geestelike duisternis, hulle word nou oorval met 'n letterlike duisternis. Nou die tekst impliseer eintlik dat die plaag nie universeel is nie, en ook nie gelyktydig nie. Die vyfde plaag volg, en die duisternis val op die aarde, en dit terwyl mense nog geteister word deur vorige plaag, soos die swere en hulle tonge in pyn kou, kom hier die stuk donkerte wat die mens nog nooit gesien het of beleef het nie, en dit ruk hulle tot stilstand. So, die plaag oorvleel mekaar, en die intensiteit van dit alles in sy geheel word naderhand net ondraaglik. En dan lees jy weer hierdie hartseer woorde. En die mense is geskroei met die groot hitte en hulle het die naam van God gelaster, wat mag het oor hierdie pla en hulle het hulle nie bekeer om heerlikheid te gee nie. En vers 11 sê, en hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere en hulle het hulle nie bekeer van hulle werke nie. Hulle het hulle nie bekeer nie. Die Heer het vir hulle keuse gegee en hulle het nie bekeer nie. So in sy voorkennis, soos daar by Farao, waar hy gesê het, hulle het hulle ook nie daar bekeer nie. Hulle sal hulle nie bekeer nie. Hulle hart is verhard. Was dit eintlik die voorkennis van God wat geweet het, dat Farao se hart gaan verhard word. En daarom kon hy dit sê vir Moses. En hier sê hy vir Johannes, hulle sal hulle nie bekeer nie. In sy voorkennis weet hy dat hulle keuse wat hy vir hulle gegee het, 'n vrye keuse, 'n keuse teen hom gaan wees. Dat hulle nie reg gaan kies nie. Dat hulle gaan kies om aan die Satan en aan die dierse kant te staan. Die sesde plaag verskil van die eerste in die sin dat dit eintlik nou al die voorbereiding is vir hierdie finale konflik van die groot stryd tussen Christus en die Satan, tussen Godse kinders en die kinders van die Satan, wat uitgebeeld word en wat dan uiteindelik kulmineer in die sogenaamde Armageddon. En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier die Eufrat en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings van die ooste af kom reggemaak kan word. Dit is 'n verwysing na die wederkoms waar Jesus gaan kom. En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien opkom. En wat is hierdie drie onreine geeste soos paddas? Want dit is die geeste van duivels wat tekens doen wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld om hulle te versamel vir hierdie oorlog van die groot dag van die almagtige God. En hulle het hulle versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armageddon. So Openbaring 16 verwys nou na hierdie drie onreine geeste wat uit die bek van die draak en die bek van die dier en die mond van die valse profeet kom. So die tyd is nou daar dat die gees van God besig is om van die aarde af terug te trek. En hierdie onreine geeste versimboliseer die geeste van duivels, onreine geeste van die valse drie eenheid, die Satan, die dier en die valse profeet, wat tekens doen hier op die aarde, wat nou uitgaan na die konings van die aarde en oor die hele wêreld, om hulle te versamel, by mekaar te maak vir hierdie groot oorlog, vir hierdie groot dag van die almagtige God, sê die tekst. Armageddon. Nou in die Grieks is dit eintlik Harmageddon. En hierdie woord kom eintlik net in die boek Openbaring voor. Die naam en die plek is eintlik moeilik. Die tekst sê eintlik dat dit die Hebreeuse term is en nie Griekse een nie. En hierdie woord Harmagedon kombineer die term Har, wat 'n berg is, en dan Megiddon. Megiddon wat eintlik die berg Megiddo moet wees. Maar daar bestaan eintlik nie 'n berg Megiddo nie. Megiddo was 'n welbekende gefortifiseerde stad wat aan die voet van Karmel gelê het. En die stad het in 'n vlakte gelê en daarom is daar hierdie populaire siening by die Christendom vandag dat die finale slag van Armageddon daar op die vlakte van Megiddo gaan plaasvind. Maar 'n besoek aan Israel en die sogenaamde dal van Megiddo, waar volgens die meeste Christene die slag van Armageddon gaan plaasvind, laat die mens gou besef dat hierdie landskap eenvoudig te klein is vir al die leers van die aarde om daar by mekaar te kom en 'n fisiese oorlog op hierdie vlakte te kom doen. Dis bloot nie moontlik nie. Wat vir ons eintlik dan 'n aanduiding gee dat die slag van Armageddon is nie 'n fisiese geveg nie. Tussen weermagte van die bose en weermagte van God nie. Dat dit 'n geestelike oorlog is tussen die bose en die kinders van God. Nou ja, die mees waarskynlike verklaring is dat die berg Megiddo eintlik verwys daar na die berg Karmel. Aan wie se voet hierdie ou stad Megiddo gelê het. Nou boop die berg Karmel het daar natuurlik een van die belangrikste gevegte in Israel se geskiedenis plaasgevind. Die konflik waarin die profeet Elia op Karmel daar met die Baal priesters was. En waar hy valse profete, valse priesters, 850 van hulle, waar hy hulle daar op die berg Karmel, met die vuur wat die Here uit die lug uit laat kom het, om daar die altaar wat hy gebou het te verteer, en hoe hulle daar omgekom het, hoe hulle allemaal laat doodmaak het. En net soos wat die profete van Baal, deur daar die vuur uit die hemel begroet is, en met die swaard van Elia gedood is, so sal die sataniese drie-eenheid verslaan word met die swaard wat gekom uit die mond van Christus, uit die mond van hom wat op die perd sit. Nou die doel van hierdie bose rebellie en rebelle mag is eenvoudig om hierdie oorblyfsel kerk van God op aarde te verdelg. En weet jy, die reaksie op hierdie pla gaan eintlik 'n vyandigheid teenoor God en sy kerk en sy kinders laat ontketen, wat vir God se kinders die skuld gaan gee vir hierdie pla. En dan uiteindelik gaan daar selfs 'n doodsdekreet teenoor God se kinders uitgevaardig word. En in die laaste tydvak van die geskiedenis, wanneer dit lyk asof God se kinders nou totaal verswelg gaan word, vind die laaste fase van hierdie geveg dan nou plaas. Jesus, die koning van die konings, sal triomfantelik verskyn, vergesel van sy hemelse weermag. Die bose word verslind met die swaard wat uitgaan uit die mond van hom wat op die perd sit. En dit is die eintlike Armageddon. So die naam Armageddon moet eintlik geestelik gesien word. Dit verwys nie na enige geografiese terrein in Palestina of elders nie, maar eerder na 'n finale wêreldwye geestelike oorlog waar die sataniese drie-eenheid en hulle bose magte 'n totale en 'n finale neerlag lei teen Christus en sy hemelse weermag. Dan die sewende, die laaste plaag. En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug en 'n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon van God af, wat sê, dit is verby. Dit is verby. En daar het stemme gekom en donderslaan, bliksemstrale. En daar het 'n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het van dat die mense op die aarde was nie. So 'n geweldige groot aardbewing. En die groot stad is in drie verdeel en die stede van die nasies het geval. En luister nou wat staan hier. Binne in die pla. En ons was al daar. En die groot Babylon. Wie is Babylon? Ons was daar. En die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toren. Sy het haar beker vol van haar onreinheid en haar overspel, het sy vir die wêreld gegee, en die hele wêreld het uit daai beker uitgedrink. Nou ontvang sy die beker van die wyn van die grimmigheid van God. Van sy toren. So katastrofiese weerlig, aardbewings, ruk die aarde onophoudelik, berge, stede, word plat gemaak met die aarde, paleise, rykdom sak soos kaartehuise in mekaar, havens rondom die wêreld word verswelg, trotse stede lê eenvoudig in puin, en angs, doodse angs pank die wêreldbevolking wat radeloos heen en weer hardloop. Skielik volg daar nog iets. Alle eilande het gevlug, berge is nie meer gevind nie. En groot haal, omtrent 'n talent swaar het uit die hemel op die mense geval. Haal. Groot haal. Nou, daar was al groot haal hier op die aarde. En in die Ou Testament het die Here dikwels haal gebruik as 'n wapen teen Israëlse vyande. Die 7de plaag van haal het destijds ook die hele Egypte verwoes. En as ons gaan lees in die Bybel met betrekking tot haal, wat die Here gebruik het, dan lees ons in Josua 10 vers 11 die volgende, en toe hulle voor Israel uitvlug terwyl hulle op die afdraand van Bet Horon was, het die Here groot haalstene uit die hemel op hulle gewerp tot by Aseka, sodat hulle gesterf het. Daar het meer gesterf deur die haalstene as wat die kinders van Israel met die swaard doodgemaak het. So, hoor wat sê die Here vir Job? Dit is 'n vreemde ding. Het jy gekom by die skatkamers van die sneeu? En het jy die skatkamers van die haal gesien? Hoekom is daar skatkamers van haal? Hy sê vir Job, het jy dit gesien? Wat ek opgespaar het, vir wat? Vir die tyd van benoudheid. Vir die dag van stryd en oorlog. Nou, hier is die grootste haal wat klaarblyklik nog gemeet is, 18 duim in omvang. Dit is redelik groot, is dit nie? Nou sê die Bybel dat hierdie haal wat gaan val, omtrent tussen 50, 30 en 50 kilogram, 100 pond, 50 en 100 pond, met alweer amper een meter in deursnee, gaan val uit die hemel op die aarde. Kan jy dink wat die verwoesting gaan wees, wat daar die haal wat in die skatkamers weggeber is? Ek dink nie, daar is woorde wat dit kan beskryf nie. Maar die Bybel leer ons dat die Here self hierdie groot konflik gaan beëindig met sy leermagte en sy kinders hier op die aarde kom haal. En dan sluit die beskrywing rondom die sewe pla sluit dan af. En weer hierdie hartseer woorde. En die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat sy plaag ontsettend groot was. Nou, hierdie woord ontsettend is die woord spordra, S-P-H-O-R-D-A in die Grieks. En hy word net een keer gebruik en dis hierso. En dit beteken uitermate, verskriklik, geweldig, onbeskryflike groot haal. Maar, my liewe broer en sister, soos in Egypte van destijds, was geen plaag, hoe verskriklik ook al, in staat om mense se harte te verander na God toe nie. Inteendeel, die haat teen God en sy kinders het net al meer en meer geword. Nou, wat is die les wat ons vandag hieruit kan leer? Nou, kom ons gaan net vir oomblik terug na Egypte toe. Nadat God sy kinders in Egypte vir baie jare in gevangeniskap gesien het, en dat hulle daar vastgevang het, het die Here besluit om hulle te verlos, en hy het vir Moses en Aaron gestuur, en hulle moes na Farao toe gaan, en wat moes hulle vir Farao gaan sê? Exodus 5 vers 1, en daarna gaan Moses en Aaron en sê vir Farao, so spreek die Here, die God van Israel, laat my volk nou trek. Laat my volk trek. Wat is Farao se antwoord? Maar Farao antwoord, wie is die Here na wie se stem ek moet luister om Israel te laat trek? Ek ken die Here nie. Ek sal Israel ook nie laat trek nie. Hoe antwoord die hom? Hoe antwoord die Here hom? Met 10 plaag. Dis hoe hy hom antwoord. Maar wat het met God se kinders gebeur? Toe God Farao met 10 plaag antwoord. Terwyl Moses en Aaron Farao gevra het om Israel te bevry, het hulle tegelijkertyd vir die Israeliete gesê, luister, slag vir julle 'n lammetjie, vat daai bloed, smeer dit aan jou deurkosyn, en die engel, die doodsengel, sal by jou huis verbygaan. Wanneer die eersgeborenes in Egypte sterwe, sal jou eersgeborene nie sterwe nie. So hierdie was die uur van beslissing vir elke Israeliet wat nog enige sympathie met Egypte gehad het. Nou wonder ek, hoeveel Israeliete het dit nie gedoen nie? Hoeveel was so verknog aan Egypte en dit wat hulle daar gehad het, dat hulle nie geluister het na hierdie woord van die Here nie, en dat hulle nie die bloed van die lam aan hulle deurkosyne gesmeer het nie. Want 'n lyn is daai aand getrek, en die besluit is geopenbaar, wie staan waar. Dit was nie 'n ligte besluit om 'n lam te slag, en sy bloed daar teen die deur te smeer nie. En daar die nacht was die nacht van hulle bevryding, waar hulle onder 'n wolk van beskerming uit Egypte is. En so, my liewe broer en suster, sal het ook in die laaste ure van die wêreldse geskiedenis wees. 'N lyn gaan getrek word tussen hulle wat God se liefde van die hand gewys het, wat die bloed van die lam geweier het, en hulle wat hulle lewe eintlik geplaas het in die bloed van die lam. Hulle wat die bloed van die lam aanvaar tot vergifnis van hulle sondes en ook die reiniging van hulle lewe gaan na die laaste dae die beskerming van God hê. Hulle gaan onder beskerming in daai dae beweeg. Hulle sal verseël wees. Die plaag gaan nie op hulle val nie. 'N laar van engele gaan om hulle getrek word, om die verseëldes van God. So die Bybel sê nie dat God se kinders weggeraap gaan word, nie maar dat hulle eintlik lewendig gaan wees, gedurende daardie tyd, maar dat hulle beskerm gaan word, deur God se genade. Terwyl die pla rondom hulle val, gaan dit nie naby hulle kom nie. Nou die pla in Egypte het vinnig op mekaar gevolg, as jy die geskiedenis gaan lees. Nou wat sê die Bybel gaan gebeur met die pla aan die einde van die dag? Daarom sal haar pla op een dag kom. Nou dit beteken nie dat die pla op een dag in 24 uur gaan val nie. Dit beteken dat het 'n kort tydperk gaan wees, een dag. Nou, 'n mens sou seker moontlik profetiese tyd daaraan kan heg. Wat is 'n dag? Is 'n jaar. Dat die pla moontlik binne 'n jaar gaan val. So vir daardie jaar gaan God se kerk deur 'n beproewing en benoudheid gaan, maar hulle gaan triomfantelik ander kant uitkom. Die pla het ook so op Egypte geval, maar dan hoor ons wat die Here sê. Dis pragtige woorde. Maar ek sal op die dag met die land Goshen, dis nou waar sy volk was, binne in Egypte, maar in die land Goshen, omring deur die Egiptenare, waarin my volk woon, 'n uitsondering maak, dat daar geen steekvlee sal wees nie, so terwyl die steekvlee in die hele Egypte rondom hulle alles gesteek het, het daar nie enkele steekvlieg in Goshen ingegaan nie, so dat julle kan weet dat ek die Here is in hierdie land. So daar gaan 'n plek van veiligheid wees vir Godse kinders in daardie tyd. En weet jy, jou vriende, ons het nou al die teksvers gehad in ons studie, maar nou maak dit bietjie meer sin nog, dis waarom daar 'n teksvers staan in die Bybel, gaan uit haar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. In die mooiste taal denkbaar skryf die Here wat hy gaan doen vir sy kinders, wanneer die pla op hierdie aarde val. Psalm 91, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug, my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuel sal jy skuil, sy trou is 'n skild en 'n panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy, en 10,000 aan jou rechterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou, en die vergelding van die goddelose sien. Want U Here is my toevlug, die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. Want die Here sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. En hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. So ons weet, geliefdes, reeds wat die uitkoms van Armageddon gaan wees. Ons weet wie dit is wat triomfantelik gaan wegstap met 'n lied op hulle lippe. Johannes sê vir ons wie dit gaan wees, wat hierdie lied gaan sing, Openbaring 15 vers 3. En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en ook die lied van die Lam. En hulle wat gaan kwalificeer om hierdie lied op die ouen te sing, is hulle wat die gebooie van God en die geloof van Jesus Christus bewaar. En deur ons keuses en ons lewe vandag, is ons besig om hierdie keuse te bevestig, vir God of vir die Satan. Wanneer die pla val, liewe vriende, gaan dit te laat wees. Genade tyd is dan verby. Die genade deur is gesluit. Jy kan nie wil wag en sê, maar ek sal wag totdat daar die pla val en dan sal ek my bekeer nie. Vandag Vandag is die dag vir jou keuse. Moenie uitstel nie. Moenie wag nie. Die Here wag eintlik vir jou om te antwoord. Want wie is hulle wat daar op die see van glas gaan staan? Openbaring 15 Johannes sien hulle en ek het gesien iets soos 'n see van glas gemeng met vuur. Wie staan daar? En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken. Die oorwinnaars oor die dier oor sy beeld, oor sy teken. Hulle het nie voor sy beeld gebuig nie. Hulle het nie sy teken ontvang nie. Oor die getal van sy naam. En ek het ek by die see van glas sien staan met die sieters van God. En dan sê hy in vers 3, en hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God. En die lied van die lam en gesê, groot en wonderlik is u werke, Heere God almagtig, regverdig en waaragtig is u weë, o koning van die heiliges. Vers 4, wie sal u nie vrees nie, Heere? Wie sal u naam nie verheerlik nie? Want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade geopenbaar word. En na hierdie dinge, het ek gesien en kyk, die tempel van die tent van getuienis in die hemel is geopen. Die sewe laaste pla is verby, Jesus kom sy kinders haal. Mag hy gee dat ek en jy daar sal wees aan die regte kant beskerm omring deur engele verseël wagtende vir sy koms. Dierbare Here, dankie dat u vir ons tot hiertoe gebring het. Een baie moeilike lesing. Een lesing wat soms hard klink as jy verstaan wat die context is waarin hy geskrywe is en waarin hierdie gebeure gaan plaasvind nie. Maar Here, ons dankie dat ten spuite van dit wat u geregtigheid gaan openbaar, u naam in ere gaan herstel, en geregtigheid gaan laat geskied, die te midde van dit alles God van liefde is, met die uitnodiging aan elke een, om te kan kies, vir die ewige lewe, of vir die ewige dood. En dankie dat u bereid is om hulle wat gekies het, vir die ewige lewe, te verseël vir daar die tyd, en een laar van engele rondom hulle te plaas. En daarom kan ons wat hier sit vandag, kan ons uitstap na buiten, wetende dat die Heere is by ons. Ons water sal daar wees, ons brood sal daar wees, die engele sal daar wees, en die Heilige Gees sal ons begelei. Bewaar ons in daai tyd, Heere, as dit in ons lewens moet plaasvind, gee dat het deel, dat ons deel van daar die verseelde sal wees, wat op die ou end, op die see van glas, sal kan staan in die lied van die lam, sal kan sing. Dit is ons gebed. In Jesus' naam. Amen.